Direk na die prediking sing ons Psalm 105 vers 23 en 24. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Eers die teksverse Genesis 12 vers 4 tot 9. Dit is dan die tweede preek in die reeks oor Abraham. Lees ek Genesis 12 vers 4 tot 9 en net nou ook Hebreërs 11. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het. En Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle by mekaar gemaak het en die slawe wat hulle in Haran verwerf het en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek, na die plek Sichem tot by die terpentijnboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tente opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En dan lees ons ook 'n paar verse uit Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 1 tot 16. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Deur die geloof is hy nog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fundamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit is een verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Ons lees tot sover. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, die opvolger van die hervormer van Zurich, Heinrich Bullinger, Zwingli, die was hy voorganger gewees, sy opvolger Bullinger, het 'n mooi boek geskrywe oor die christelike geloof. Dit het die veelzeggende titel Die Ou Geloof. In daardie lesenswaardige boekie toon Bullinger aan dat die christelike geloof nie eers sy ontstaan gehad het in die tyd van die Nuwe Testament nie. Dit is 'n ou geloof. Die hele heil van Christus is reeds lank tevore beloof en geprofeteer en ook aan die heilige voorvaders afgeskadu. Daarom het ook die aartsvaders, insluitend Abrahamdus, ons Here Jesus Christus in die gees gesien en op hom vertrou. By ons is alles wel duideliker en vervul, terwyl dit by hulle nog in 'n mate donker was en 'n saak waarvoor hulle nog gebid het. En dan beroep Bullinger om vir daardie standpunt op Eusebius die geskiedskrywer. Eusebius het al reeds in die 12de eeuw geskryf, almal vanaf Abraham terug tot die eerste mens, was Christene. Al het hulle die naam Christen toe nog nie gedra nie. Maar die naam Christen beteken immers iemand wat op Christus vertrou, iemand wat deur die leer van Christus aan die geloof, aan die genade, aan die geregtigheid van God vashou. En dit is presies wat die heilige aartsvaders gedoen het. En daarop kan ons ook uitbrei. Christus het Abraham verlos uit Ur van die Galdeërs. Christus, die God van heerlikheid, het aan Abraham verskyn. En hy het met Abraham gespreek. Christus het hom sy eise en sy beloftes gegee. Op grond van die woord kan ons sê, die heerlikheid van Christus straal ons tegemoet in die evangelie. En op grond van die woord moet ons sê, die heerlikheid van Christus, vol genade en heerlikheid, het ook Abraham verlig Onder andere in die woord van Genesis 12 vers 1 tot 3. Ons bely dit ook. Ons bely dit ook in vraag en antwoord 19 van die katechismus. God het die heilige evangelie ook deur die heilige aartsvaders laat verkondig. Daarom is die geskiedenis van die aartsvader Abraham Gods openbaring, Christus verkondiging, deur God self. En nou gaan ons Christus, die God van heerlikheid, nou gaan ons hom aan die woord en aan die werk sien, ook in hierdie geskiedenis van Genesis 12 vers 4 tot 9. En as ons hom nie hoor en sien in hierdie geskiedenis van vandag nie, dan het ons daarvan, broeders en susters, heeltemal niks begryp nie. In verband met ons teksgedeelte let ons op drie sake. In die eerste plek die skynbaar troostelose toestand van Abraham. In die tweede plek dat die Here, die God van heerlikheid, Abraham vertroos. En derdens dan Abraham se reaksie daarop. Abraham het 'n moeilike opdrag gekry. Oneindig moeilik. Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Gemeente, hy moes alles achterlaat. Alles wat vir hom kosbaar en dierbaar was. Sy land met sy afgode en sy gerief. Sy familie in wie sy gebied hy veilig gevoel het. En ook sy geliefde vaderhuis. En aan die ander kant moes hy sy lewe toevertrou aan God. En al wat hy van die Here ontvang het was 'n woord. 'n Belofte woord. Gaan na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak. Maar van al daardie beloftes sien hy nog heeltemal niks nie. Waar die land is, weet hy nie. Hoe dit lyk word nie vir hom gesê nie. Hoe die groot nasie ooit gebore moet word uit 'n onvrugbare Sarai, dit het hy nie geweet nie. Maar Abraham gaan. Hy gaan gedryf en getrek deur die krag van die woord. Want so alleen kan dit in elk geval gebeur. So nie anders nie. Want direk op die bevele en die beloftes van die eerste drie verse staan daar. En toe het Abraham weggetrek. Soos die Here vir hom gesê het. Soos die Here vir hom gesê het, dit staan daar met nadruk. Abraham laat hom absoluut lei deur dit wat die Here vir hom sê. Al het hy nog niks gesien nie. In Hebreërs 11 vers 8 het ons gelees, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek, na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Jy sien, broeders en susters, dit is wat geloof is. Die geloof waarvan Hebreërs 11 sê, dit is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Abraham het vas vertrou op die beloftes van God en met sekerheid gehoop op die vervulling daarvan. Ja, broeders en susters, nou moes hier die feit dat Abraham nog niks van die land gesien het nie, alreeds vir hom 'n geloofsbeproeving gewees het. Maar by sy aankoms in die land het daar nog 'n toets op hom gewag. Want in vers 6 staan daar, die Kanaaniete was toe in die land. En dit is nie sommer 'n terloopse, onbelangrike opmerking nie. Maar daarmee sê die Bybelskrywer, die land van belofte was besette gebied. Heidense volkere het die beheer daar gehad. En hy, Abraham en sy mense, haantjie vol. Abraham sou sekerlik gewonder het, hoe moet ek in my nageslag ooit in besit kom van hierdie land? Abraham, dit moet ons nooit vergeet nie, was 'n mens soos ons. Daar is ook 'n besliste ooreenkoms tussen ons en Abraham. Want hierdie aarde waarop ons woon, is ons erfenis. Dit is die land wat aan ons beloof is. Want Jesus sê uitdruklik in sy bergrede, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Maar wat 'n teleurstelling kry ons nie as ons vandag rondom ons kyk nie. Want dit is immers nie onbewoonde terrein nie, inteendeel, dit is besette gebied. Heidense magte is in beheer. Goddelose magte gee die toon aan. Vir 'n Christen is daar in die wêreld van vandag al hoe minder plek. Maar dit is tog 'n besondere woord. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Wat is 'n sagmoedige? Heel eenvoudig gesê, broeders en susters, dit is iemand wat dit absoluut in die hande van die Here laat. En absoluut op hom vertrou. Hy sal sy beloftes waar maak. Deur die krag van sy woord. 'N sagmoedige is iemand wat hom heeltemal verlaat op die woord van God. Nou sien ons in die tweede plek hoe die Here tog ook Abraham te hulp kom en vertroos onder daardie omstandighede. Want dit staan in vers 7. Daarop verskyn die Here aan Abraham. Wonder nie waar nie, broeders en susters. En hierdie krisis oomblik in Abraham se geloofslewe laat God hom nie aan homself oor nie. Die Allerhoogste God en Koning daal na sy dienskneg neer om hom te bemoedig, om sy geloof te versterk. Die God van heerlikheid, Christus, verskyn aan hom. Dit leer Handelinge 7 vers 2 aan ons. Die God van heerlikheid het aan hom verskyn. En hoe versterk hy nou Abraham se geloof? Weer eens, net deur te praat. Weer eens is al wat Abraham kry, net 'n woord. Die woord van die Here. Steeds ontvang hy nie eens 'n vierkante millimeter van die land van belofte nie. En steeds word Sarai se onvrugbaarheid nie weggeneem nie. Slegs die belofte woord wat word aan hom gegee. Aan jou nageslag sal ek sal ek hierdie land gee. Is 'n geweldige spanning, 'n teestelling, 'n kontras. Aan die een kant die stem van die werklikheid, die harde werklikheid, die realiteit waarmee ons ook moet saamlewe. Die Kanaaniete was toe in die land. En dan daarteenoor die stem van die Here. Aan jou nageslag, dit voorop, staan voorop. Aan jou nageslag, nie die Kanaaniete nie, aan jou nageslag. Sal ek hierdie land gee. Dis 'n herhaling van die reeds gegeewe belofte. Maar hierdie keer word nog meer presies gesê, hierdie land, die land word aangewys. Hierdie land, sê die Here, hierdie land wat nou besette gebied is, dit sal ek gee. As my nie miskyk nie, as my dien, miskien oortollig om dit te sê, maar toch van wesenlike belang, Christus openbaar aan Abraham wat hy sal doen. Hy sal dit doen. Daarin lê 'n heerlike sekerheid. Sal ook sien hoe hy dit gaan doen. Nou is dit so, broeders en susters, die Here verskyn nie aan ons op dieselfde wyse as aan Abraham nie. En toch ken ons ook, net soos Abraham, Gods ontmoetings. Die Here laat ons nie alleen in ons krisis nie, maar hy daal na ons toe neer. Dink u dit in. Die alvermoeiende en die heerlike God, hy kom na ons toe, na klein mensies. Waar vind daar die godsontmoetings plaas? Hier in die erediens, daar by die huisaltaar, waar God met ons spreek, deur die Bybel. Wat gebeur dan tydens hierdie ontmoetings? Gee hy ons hier alreeds 'n stukkie van die nuwe aarde? Nee, broeders en susters, u weet dit, al wat in die kerk gebeur, is dat daar gespreek word. Hy gee ons sy woord. En daardie woord moet genoeg wees. Die woord is Godse manier om ons te vertroos en te versterk. En hy bepaal ons aandag in daar die woord by dit wat hy doen. Nou is het toch opvallend dat die Here sy belofte aan Abraham herhaal. Hy sê weer wat hy alreeds gesê het. En die mens sou sê, is dit nou werklik nodig? Die woord moes mos vir Abraham genoeg gewees het. En toch doen die Bybel dit meermale. Om te herhaal en te herhaal en nog eens te herhaal. Hoekom doen die Here dit? Omdat hy ons so goed ken. Omdat hy weet hoe gauw ons vergeet. Die Here ken ons beter as wat ons dink. En daarom moet ons ook nie dink, broeders en susters, dat het nie nodig is om elke Sondag maar kerk toe te kom nie. En om oor en oor weer herinner te word aan dieselfde dinge nie. Ag, ons aandag kan ook so vasgevang wees deur hierdie aarde en deur die dinge wat daarop gebeur, dat ons heeltemal vergeet waarheen ons op pad is, op pad na die nuwe aarde onder die nuwe hemel. En dat ons vergeet wat 'n groot erfenis vir ons wag. As ons rondom ons kyk, dan sê ons, sonde, duivel en dood heers op hierdie aarde. Maar wanneer ons God ontmoet, dan sê God vir ons, hierdie aarde sal nie vir altyd so wees nie, maar eendag sal alles nuut gemaak word. Hy gee ons hoop en uitsig, dat hierdie stikkende aarde, hierdie besette gebied, weer volkome heel gemaak sal word, en dat ons, wat nou vreemdelinge en bywoners is, die erfenis sal ontvang. Die woord sê, die aarde is ons erfenis. Die werklikheid sê iets anders. Die aarde word deur vreemde magte beset. Maar geloof is, om te glo dwars deur die teenstrydige heen. Om te glo in God se betroubare woord. Om te glo in wat God doen. Ons sien in die derde plek, broeders en susters, dat Abraham ook antwoord op die troos. Die troos op die woord wat hy ontvang. Ons kan nooit maar net sit en luister na die woord van die Here nie. Die woord roep ons ook op tot reaksie. En in hierdie geskiedenis sien ons Abraham reageer op die belofte woord wat hy van die Here ontvang. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Is toch 'n vreemde, is toch 'n besondere reaksie, 'n altaar. En uitdruklik staan daarby 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Vir die Here wat met hom gepraat het. Die altaar het alles te make met die verskyning van die Here. Met sy woord aan Abraham. Ja, want ons kan ook sê, ook die altaar is die stem van God. Die altaar is die stem van Christus. Deur Abraham, hy was mos 'n profeet. Hy was mos 'n gesalfde van God. Die altaar is die stem van Christus teenoor die stem van die afgode. Want in vers 6 lees ons dat Abraham gekom het by die terpentynboom met die naam More. Daar die naam More beteken leraar. Die heidene het dus 'n terpentynboom as leraar gehad. Dit was so iets soos 'n waarseersboom. Die heidense priesters het geglo dat hulle die toekoms kon voorspel uit die buig van die boom se takke en die geruis van die wind deur die blare. Die heidene het hulle dus verbeel dat hulle die stem van hulle afgode kon hoor. Maar juist daar waar die heidene die stem van hulle afgode sogenaamd gehoor het, daar laat Abraham die stem van sy God hoor. Die stem van die alleen ware en die alleen lewende God. En stop diep aangrypend, broeders en susters, nou rig Abraham juist daar, daar waar die heidene hulle afgode vereer, 'n altaar op vir sy God, teenoor die diens van die afgode, plaas hy 'n altaar. En dit was sekerlik bedoel as 'n getuienis om so 'n seën te wees vir die heidene. Die altaar is die stem van Christus. Dis die stem van Christus, God se antwoord ook op vers 6. Want in daardie vers lees ons, die Kanaaniete was toe in die land, besette gebied, die beloofde land. Ons kan maar sê, voordat Abraham nog daar gekom het, het die slangesaad van Genesis 3 vers 15 reeds sy skuif gemaak op die skaakbord, in die land van belofte geskaak. Die Kanaaniete was toe in die land, dit beteken die land van die vrouesaad is land van die slangesaad. Hoe sal die nageslag van Abraham ooit die land van belofte ontvang? Deur die altaar. Die altaar is God se skuif op die skaakbord. En met die kruis sit hy die Satan skaakmat. Deur die stem van God, deur die stem van Christus, deur sy woord gebeur dit. En die woord het vlees geword in ons en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Midde in die besette gebied sit die Here sy altaar as teken. Die Here is God. Hier die land is syne, dit behoort aan sy volk. Daarvoor sal die kruis sorg. Nou mag ons miskien sê, maar het is toch Abraham wat die altaar opgerig het. Dit is hy wat toch hier spreek en hier getuig. Ja, maar moet ons daarby in alle duidelijkheid sê, dat een mens nooit ooit op homself tot so een spreke kom nie. Is net deur Christus. Wat ons hier het, is dit wat die katechismus in vraag en antwoord 19 belei. God het die heilige evangelie ook deur die heilige aartsvaders laat verkondig. Daar is kommentare wat van die altaar van Abraham 'n dankoffer altaar maak, en daarmee as sodanig het nie 'n probleem nie, maar dan moet ons goed weet wat dankbaarheid is, wat lofprysing is. Dankbaarheid, lofprysing, is om die werke van God te erken, en om dit te verkondig. En dit is wat Abraham hier doen. God sal dit doen, deur sy altaar, deur die kruis mag ons weet, as Nuwe Testamentiese gelowiges. Deur die altaar van Golgotha, is ons kinders. Deur die altaar is ons erfgename saam met Christus. In die altaar lê dit vas en seker dat hier die aarde ons erfenis is. Die altaar het dit gedoen. Op geen ander manier gebeur het nie as net deur die altaar alleen. Vers 8 hoor ons van 'n tweede altaar wat Abraham opgerig het en dan staan daarby en Abraham het die naam van die Here aangeroep by die altaar. Dit gaan om 'n erediens, maar dan uitdruklik 'n erediens by die altaar. By die altaar ontmoet Abraham God en aanbid hy God. En by die altaar ontmoet ons ook die Here. Dit wil sê by die offer van Christus, maak die ontmoeting moontlik. En Abraham het sy tent opgeslaan. So sê vers 8. En Hebreërs 11 vers 9 sluit daarby aan. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, in 'n tente gewoon. Met Isak en Jakob die mede erfgename van dieselfde belofte. Die tent sê dus, hy was nog 'n vreemdeling, sonder besitreg in die land van belofte. Maar langs die tent het hy 'n altaar gebou, permanente struktuur, en die altaar verkondig aan hom erfgenaam van die belofte. By die ou geloof, soos Boelinger dit noem, by die ou geloof in Christus het Abraham geleef en gesterf en leef hy nog tot in alle ewigheid. By die woord wat gegee is deur Christus, by die woord wat handel oor Christus. Ek sluit af, broeders en susters, die woord van God, dit is al wat ons het, maar dit is ook alles. Die woord van die altaar. Die mossie vind 'n huis, o Heer, die swaalkies lê nesies neer. En ek vind rus by u altare, waar u vir my 'n woning maak. En u my koning my bewaak. Gedigte Heer der leerskare, welsalig wie in u paleis, u altyd deur mag loof en prys. Amen.